серігі, мәртебең жоғары, шаңырақ қорғаны, үйіңнің сенсің көрігі. Өзіңе әке таңғала, айтылған сөзің заң маған. Біз үшін маңдай терді төккенсің әке, қаншама қиындықтан өткенсің әке, үйіңе бақыт тәнін сепкенсің әке. Бақыт